Vláda může hospodářství pomoct, ale i vytvořit dlouhou krizi, říká muž, který vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově v Praze a doktorát z aplikované matematiky získal na Princetonské univerzitě ve Spojených státech. Působil na Kalifornské univerzitě v Berkeley, na New York University nebo na Toulouse School of Economics. Ekonom působící na institutu CERGEI a člen bývalého ekonomického poradního týmu při ústředním krizovém štábu Filip Matějka, mým dnešním hostem. Vítejte tady, dobrý den.
Dobré dopoledne, všechny vás zdravím.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Když říkáte, vláda může hospodářství pomoct, ale i vytvořit dlouhou krizi, tak kterým směrem má nakročeno česká vláda?
Něco mezi, řekl bych. Na začátku si myslím, že ten směr byl poměrně dobrý a teď v poslední době musím říct, že to je větší a větší chaos. Že více a více spíš tomu tak nějak společně škodíme.
Myslíte, teď měla jsem na jazyku otázku, ale když říkáte společně škodíme, no když mluvíme o nastavení toho pravidel, tak to nejsme v tom společně, to nastavuje jenom jedna skupina, je to tak?
Tak ta jedna skupina to nastavuje víc, má na to větší páky, my ostatní samozřejmě se můžeme taky snažit pomoct, co nejvíc můžeme. Vy jste skvělá známá novinářka, mluvíte o věcech, které slyší spousta lidí, čím více zdůrazňujete, tím to má i větší tlak na vládu. Já jako ekonom se také snažím různě radit a někdy poslouchali, někdy neposlouchali.
Řekněte mi, ale když zhodnotíte ten momentální stav vládních rozhodnutí, vládních plánů, tak čím pomáhají a čím perspektivně tvoří krizi?
Jak jsem říkal, teď je to obrovský chaos. Mně přijde, představte si, že přijdete na pohotovost s kamarádkou, která má problémy se srdcem, nějaká jako akutní problém. A je tam pan doktor, který na to kouká, začne řešit ten problém se srdcem a najednou řekne, no, teď vy máte i vykloubené rameno, tak zkusím vám něco udělat s ramenem. Vlastně ta vaše kamarádka možná má velký nos, tak ji začne řešit ten den plastiku nosu a začne řešit spoustu dalších věcí a přesně to teď dělá vláda. Že na začátku se řeklo, bylo by dobré tu ekonomiku utlumit, ten první měsíc, první dva, musíme kvůli zdravotním věcem zavřít všechno a zároveň to chvilku podržet, aby nepropustili firmy všechny možné zaměstnance, ale pak už to více nechat na trzích a vlastně spíš tak všechno uklidnit, snížit nejistotu, poskytnout, my tomu říkáme poskytnout likviditu. Třeba na chvíli půjčit peníze, aby firmy mohly platit zaměstnancům a pak už se všechno rozjede. Na začátku se nastavily dva základní programy, to byl třeba ten antivirus a ty covid úvěry, aby se půjčilo firmám. A potom najednou se stalo to, že vláda začala dělat spoustu dalších věcí. Jednu chvíli zrušila daň z nabytí nemovitosti, pak řešila, že bude platit nájmy, k tomu se ještě možná dostanu, tím strašně moc uškodila. Najednou řešila ještě daleko větší věci, jako dostavbu jaderné elektrárny, teď zrušení superhrubé mzdy. Vlastně za ty dva měsíce, kdy je to jako ve chvíli, když přijde ta kamarádka na pohotovost se srdcem, se řeší všechno ostatní. Všichni jsme z toho zmatení, já musím říct, že sám už nevím, co platí, co ne. A proč je to takový obrovský problém, je to, že jednak my víme z ekonomických modelů, že polovina toho obrovského propadu ekonomiky je způsobena nejistotou. Nejenom tím, že se zavřeli restaurace, firmy, že nemohly vyrábět, potom to od nich nikdo nechtěl nakupovat, ale je to nejistotou. A my teď ve chvíli, čím více věcí vláda dělá, a často to je, že řekne, já udělám tohle, 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 a pak vlastně trvá měsíc, že něco z toho dopadne a něco ne, tak všichni čekají.
Není to, pardon, že vám do toho vstoupím, teď vy jste zmínil antivirus program. Tady by mě zajímal váš názor. Připomeňme, že to je ten program, který solil peníze na 80% těch mest lidí, kteří nemohli nebo firma nechtěla, aby pracovali. A ten už podle mnoha ekonomů měl prostě dávno skončit a neskončil. Je to dobře nebo špatně?
Já jsem na tohle změnil názor. Já jsem na začátku vlastně říkal, když jsem psal takové ty hlavní strategie, co se má dělat, tak první dva měsíce všechno podpořit, ale ve smyslu spíš jako jenom udržet při životě a pak už to více nechat na trzích. a aby se všechno tak nějak v klidu zase rozjelo. Antivirus jsem říkal vždycky, že by měl postupně právě během 2, 3, 4 měsíců maximálně být utlumen. A teď začínám měnit názor, protože když vidím, co se všechno jiného děje, obrovská nejistota, obrovské najednou utrácení, které s krizí nemá nic společného, je to jako vlastně velmi smutné a bude nás to stát spoustu peněz, ale peníze vlastně se pak promítnou do životu a do všeho možného. A teď ten antivirus, on vypadá jako obrovský program, ale ten nás stojí jenom 3 miliardy korun měsíčně zatím. Ve chvíli, když jsem slyšel tohleto číslo a když srovnáme s
jiným... Tak na ní mávnete rukou.
Nejenom, že mávnu rukou, vlastně je to daleko méně nákladné než jiné věci a teď je to něco, co skutečně tu nejistotu může snižovat. Firma si teď může možná říct, hele, já radši nikoho nepropustím, i když třeba teď antivirus nečerpám, možná, že za 3 měsíce najednou budu mít problémy, můžu ho začít čerpat a vlastně jim to dává trošku větší jistotu. A zároveň my víme, že nezaměstnanost zatím neroste a možná to je díky tomu.
Ale není to právě to totálně zvláštní, abych tak řekla, že nezaměstnanost máme, poslední měření bylo něco přes 3,5%. Ovšem pokles toho hospodářství je mnohem razantnější. Jinými slovy, udržujeme umělou zaměstnanost. Je to dobře? Za peníze daňových poplatníků, nikoli firem, to je důležité
jasně,
říct.
V normálních časech to dobře není, ve speciálních časech, když trhy nefungují, tak to dobře je. Bylo to určitě dobře v tom dubnu, květnu, to znamená vlastně už dávno. Ve chvíli, když se zavřela restaurace, stát prostě řekl, vy nesmíte mít otevřeno, tak trhy nefungovaly. Trhy nefungovaly, tím vlastně myslím, že zákazníci si nemohli vybrat, jestli jít do restaurace A nebo do restaurace B, že by řekli, tahle je lepší, půjdu tam, pak ta spíš přežije. Protože všechny byly zavřené. Takže v tu chvíli bylo dobré to podpořit a teď správně říkáte, že za peníze daňových poplatníků, ale dělalo se to ne z nějaké správné slovo. Já ho asi nenajdu, ale prostě bylo to racionální rozhodnutí, naprosto ne. Vypočítané, že ve chvíli, kdyby ty firmy všechny zkrachovaly, tak proděláme víc.
Ale, jasně,
ale postupně by se to mělo vracet do těch kolejí.
Aby mě bylo jenom správně rozuměno. V momentu krize akutní potřeby těm vašim argumentům je zcela jasně rozumět, mm-hmm. Ano. Ale teď už přece v té akutní krizi nejsme, nebudeme v ní v září, v říjnu. A to je to, kam souhlasím. Ještě plánuji.
A právě jak říkám, že tak já jsem vždycky říkal, že ten by měl být utlumen po pár měsících. Teď si tím už nejsem tak jist.
Pardon, že vám do toho skáču. Vy jste řekl, že by neměl být utlumen, protože v tom balíku všech zběsilostí finančních, které se dějí, je to vlastně jedno, protože
to ne,
jde
to
o 3
neřek, miliardy. To jsem neřekl. To možná tak vyznělo. Já jsem tím myslel něco naopak. Ve chvíli, když tady máme tolik zběsilostí kolem, tak je užitečnější, než kdyby tady ty zběsilosti nebyly. Vlastně pro mě by ideální případ byl, kdyby vláda se vykašlala na spoustu těch dalších věcí. Neřešit ČES, teď neřešit aukce Spektra, neřešit daně z nemovitostí, neřešit superhrubou mzdu. Pořádně udělat to, co teď máme. A v tu chvíli, kdyby udělala ty dva základní programy, tak už je mohla teď vypnout. Akorát ve chvíli, když vláda zvyšuje tu nejistotu, tak teď je jako vlastně užitečnější ten antivirus, než by jinak byl. Ale stejně myslím, že by měl maximálně do konce roku skončit.
Ale vy byste chtěl po vládě v této chvíli, to znamená už řadu měsíců po vypuknutí té krize, aby se prostě vykašlala na řešení svých dlouhodobých plánů, protože mluvíme třeba o dostavbě jaderné elektrárny. Dneska to může vypadat směšné, protože se potýkáme s covidem, ale to je prostě nějaký dlouhodobý záměr. A teď nehodnotím, jestli správný nebo špatný. Ale je to nějaký dlouhodobý záměr a pustit její dlouhodobé cíle by znamenalo prostě žít ze dne na den, myslím, pokud jde o ta opatření.
To je velmi dobrá otázka, myslím, že by to vláda měla odložit o půl roku. To je jako ten pan doktor na pohotovosti, když za ním přijde pacientka s problémem se srdcem, tak prostě v tu samou chvíli nebude druhou rukou řešit vyrážku jiného pacienta, protože jak to dopadne? Dopadne to tak, že oboje udělá špatně. A to přesně je teď problém, že vláda dělá... když se řeší narychlo tyhle věci, nikdo to nemůže kontrolovat, vláda ani takhle nestíhá věci, co měla ve chvíli, třeba ten covid úvěr, to byl naprosto zásadní program, aby si firmy, které vědí, že nebo myslí si, že za pár měsíců na tom budou dobře, aby přežili tu chvíli, kdy je všechno zavřené. Přežijou, banka se rozhodne, ha, téhle té firmě se vyplatí půjčit, to je dobrá restaurace, ta si zase povede dobře, tak ji půjčíme, ona nám to vrátí. Ministerstvo průmyslu a obchodu nebylo schopno nastavit ani tenhle ten základní program. Vůbec nefunguje a místo toho řeší 10 dalších věcí. Takže, a pak nedopadne nic.
Můžu se zeptat, Filip Matějka, ekonom je mým hostem. Z toho, co vy vyprávíte, máte pocit, že česká vláda, to už jste řekl, že to je chaotické, ale že jedná v zásadě úplně jinak, než jednají vlády západních zemí? Totiž není tenhle chaos způsobený tím obřím propadem téměř všude vlastně takovou živnou půdou pro vládní chaos. Teď to říkám trochu s úsměvem. Pro každého je to ta situace nová, rozumíte mi? Tak máte pocit, že britská vláda třeba postupuje lépe o americké?
Rozumím, že to říkáte s úsměvem a zároveň vidím, že vás to samotnou trápí. Vlády se liší, i demokracie mají své neduhy. Často teď moderní demokracie hodně jedou na tom, co prostě volič vidí a co nevidí, tak tím vlády mohou odvádět pozornost. Ale ve chvíli, když my si budeme opravdu všímat, co ta vláda dělá, tak tohle to nám škodí a je to smůla. A jsou samozřejmě vlády, které to dělají lépe, které to dělají hůře. Britská vláda měla na začátku něco se jí nepovedlo, pak rychle změnila strategii, ale pak velmi rychle ty základní programy nastavila. Udělali prostě velmi rychle půjčky, krátkodobé půjčky, ale myslím, že v Británii nebo ve Švýcarsku bylo, že vlastně už na konci března všechny firmy dostaly hned půjčku.
Šlo to mnohem rychleji.
Asi měsíční tržby. A rovnou to dostali, nic se nekontrolovalo a když to teď, tenkrát my jsme nepomohli téměř vůbec, a teď najednou říkáme věci jako proinvestovat se z krize. To znamená, chceme teď, stát bude rozhodovat, kde se použijou peníze, přitom tomu stát nerozumí.
Vy, pane Matějko, máte sám jako ekonom, který to dlouhodobě sleduje, pocit, že tušíte, kam všechny ty peníze vlastně jdou?
No, jak říkám, já jako musím opravdu otevřeně přiznat, že teď se v tom vůbec nevyznám. Jednak sám nevím, která ta opatření budou nakonec schválena, která nebudou schválena. Já kdybych teď byl podnikatel, tak jsem obrovsky zmatený a vůbec nebudu vědět, jak plánovat. Radši nebudu najímat, radši nebudu investovat. Ty peníze, každou chvíli je ten plán trošku jiný. My na začátku, když jsme byli v tom s ostatními kolegy v tom ekonomickém poradním týmu, tak každý druhý den přišel nějaký návrh a my jsme se snažili to zjednodušovat, korigovat, říkat nahlas, tohle to třeba, tadyhle jeden návrh je dobrý, ale ty ostatní to není nejlepší, mělo by to jít pryč. Teď už toho je tolik, že vlastně úplně nevím a hlavně myslím, že se toho víc a víc plánuje. Jeden den najednou slyším, že by stát chtěl inzerovat za 2 miliardy korun v televizích, že máme jezdit do Čech, když vlastně téměř nikam jinam ani nemůžeme. A tak pak najednou slyším, že do lázeňství z nějakého důvodu se jako mu pomáhá hodně a ostatním odvětvím ne a tak. Takže
říkáte
je to chaos.
To
a vlastně si myslím, že dál chaos to bude.
Jasně, ale říkáte to s úsměvem. Máte obavy z toho, že některé z těch krizových opatření můžou být motivovány zájmy jednotlivců v politice?
To určitě můžou, ale já do tohohle já nevidím, to není můj obor, takže k tomu se nechci úplně vyjadřovat. Samozřejmě může, další důvod může být prostě prostá, já nevím, nevytrénovanost, řekněme. Viděl jsem, že jak někteří politici se odborníků snažili ptát co nejvíc a ušetřit si tím čas a pochopit situaci, tak někteří politici vlastně ne a spíše zajímalo PR navenek.
A o kom mluvíte?
Tak já jsem byl hodně v kontaktu s opozicí, s Piráty a Starosty, tam musím říct, že jsem byl nadšen a ve finále spousta jiných odborníků, jak moc se ptali, jak moc opravdu chtěli vidět a rozumět tomu, co je správné dělat, co ne. Viděl jsem...
U vládních politiků jste tu snahu neviděl?
Viděl jsem u několika lidí z ČSSD, teď to není obecné hodnocení těch stran, prostě mluvím o své osobní zkušenosti, U strany ANO jsem to neviděl.
Vy jste měl takový vznešený cíl na začátku toho všeho. To není oslý můstek, stále jsem držím tématu. Ten cíl je, že určitě, teď to nemůžu najít, ale že určitě prestiž odborníků a expertů během té krize vzroste.
A to
že ano. A že i ekonomové budou jako více chtěnými a více váženými. Aha. A máte pocit, že k něčemu takovému došlo, nebo na mě koukáte teď, jako že jste nic takového neřekl?
Já teď koukám, je to dost možné, přemýšlím, jestli to je, že se jako osoba tak rychle měním, že jako prestiž by neměla být ten cíl, protože tady opravdu šlo o strašně moc a spoustu z nás...
Už to vidím, v březnu jste řekl. Uh-huh. Vědci si myslím, že taky teď budou oceňovanější epidemiologové, biochemici a snad i ekonomové. Tak stalo se to? U těch ekonomů, myslím.
To já nevím, to vidíte všichni posluchači, někdo si říká jo, někdo si říká určitě, ten Filip říká nesmysly, tak nejsou oceňovanější. Já myslím, že je vidět, že věci jdou dělat líp a jdou dělat hůř. A ve chvíli, když
pardon, že vám do toho skáču, ono to moc vidět není, protože když prostě věci dělá vláda a my nemáme srovnání, tak netušíme, jestli se dají dělat lépe a hůře. Vy říkáte, že se dají dělat lépe, než to současná vláda dělá. To mě vyplynulo ze všeho, co říkáte. Mnohem.
Jo,
lépe.
To se dají dělat mnohem lépe a myslím, že i ty věci jsou jasné. Třeba ten příklad s tím doktorem, že prostě když se toho dělá moc, tak to dopadne špatně a spoustu věcí teď nefunguje a lidi sami vědí, že nevědí, co do budoucna. Zeptat se odborníků, to je také zásadní. Už jenom třeba to, že vlastně ekonomický poradní tým, že byl rozpuštěn, to je jako kdybych chtěl, aby mi někdo udělal dobře zahrádku a teď si vybírám, jestli to bude jeden bratranec anebo druhý bratranec. A u jednoho bratrance vidím, že se zeptá všech zahradníků v okolí, jak to vlastně má dělat. A u druhého vidím, že dá akorát na billboard, dělám super zahrádku. Tak si řeknu, že ten první to možná dělá lépe.
Vy podáváte docela věrné obrazy o tom, jak je dnes řízená ekonomika, když k tomu přičteme, jak se připravuje rozpočet na příští rok. V momentu, kdy vláda nemá nic, nemá plán konsolidace těch všech schodků, které zřejmě naseká, nemá ani tu makroekonomickou predikci, tak to si to teď bude cucat z prstu, nebo jak to bude dělat?
To si určitě bude cucat z prstu. Tady zase bych tu vládu nekritizoval tolik, třeba za ten obrovský deficit, protože s tím částečně, za část toho deficitu. Protože s tím nejde nic dělat. Deficit je vlastně, kolik utratíme, minus kolik vyděláme. Teď, když je obrovský propad, za který z velké části zatím, do budoucna bude za to vláda moc, ale zatím nemůže a těch prvních pár kroků bylo dobrých, tak když spadnou příjmy, tak ten deficit prostě by byl obrovský taky tak.
O přípravě rozpočtu právě na příští rok. To právě je něco jiného.
A co mě teď vadí, že se vymýšlí spousta věcí, které ten deficit strašně zhoršují a s krizí vlastně nemají nic společného, když to děláme rychle, tak ani to neuděláme dobře. A do budoucna ten výhled, to prostě musíme brát, že teď nejistota je součást našeho života, snažit se jí snížit a hlavně nesnažit se jí o to víc zvyšovat těmi věcmi, kterými nerozumíme. Já teď možná si melu dokola ty samé věci, ale myslím, že jsou věci, které prostě ta vláda nemůže teď udělat perfektně, ale měla by se aspoň soustředit na to, co může udělat perfektně. Takže deficit určitě bude veliký,
jak?
Částečně nevíme, jak veliký. Tak teď já jsem slyšel teď, kolik to bylo, 500 miliard korun odsouhlasili. Myslím, že s 300 miliardama vlastně nejde dělat nic. Když bude deficit 300 miliard nebo 400 miliard jeden rok, to vůbec, to jako to nevadí tolik.
To mluvíte o příštím roce, jenom aby bylo jasno?
Letošek i příští rok už jako částečně takový bude, snad menší, ale vůbec nevím, proč vláda teď dělá dlouhodobá opatření, která mohou dlouhodobě ten deficit kazit.
Například?
Tak například to je právě to rušení superhrubé mzdy. Ono to v normálních časech může být rozumný.
No není toto líbivé, snížím daně, zvýším důchody, ideál.
Teď ano, ono dlouhodobě my tady máme až moc veliké zdanění práce. Lidi pracují, pak je to hodně zdaněné, tak třeba nejsou tak motivováni pracovat. A to je dlouhodobý problém, ale tohle je nejhorší doba, kdy to měnit. A pak takové ty věci jako rušit daň z nabití nebo z převodu nemovitosti, to je další 12 miliard korun a takových věcí je hodně, nebo teď vypisovat, no, tak to by bylo...
Vypisovat co?
Teď je další věc, co jsem čet včera nebo předevčírem, že zase, že bude spuštěná aukce Spektra. Spektrum na, myslím, že 5G technologii. Jasně. To je naprosto zásadní věc, stejně jako když chcete udělat soutěž mezi, já nevím, obchůdky, tak máte jenom pár nemovitostí, kam ten obchod můžete strčit a tady to je, volá se po těch frekvencích a ve chvíli, když teď se bude dělat aukce, tak se nepřihlásí žádný nový zájemce, protože teď ty velké firmy opravdu nevědí, co bude a budeme pořád volat za dráž než kdekoliv jinde v Evropě.
Vy jste už to chování vlády nazval populismem, naznačil jste, že věci jdou dělat vlastně mnohem levněji.
A jednodušeji, a bylo by to lepší.
Jednodušeji. A teď mi řekněte, to je osobní otázka. Jak jako ekonom, který už momentálně s vládou nemá nic společného, jestli tomu dobře rozumím, teď pracujete na CERGEI, máte své vědecké úkoly, tak jak to s vámi jako s ekonomem lomcuje, když vidíte, co tahle vláda má v úmyslu reálně dělat?
Tak já jsem k dispozici, když mi zavolají nebo mým kolegům, tak my rádi odpovíme. Pořád platí, myslím, že ty věci, strategie, co jsem psal a další psali v březnu, v dubnu, což už je opravdu teď pravěk, strašně dávno, když se na to podívám, tak pořád to platí vlastně, by to stačilo dělat těhle pár věcí.
No a nemáte pocit, že o to nikdo nemá zájem?
Pár z nich ano a další věc je, přesně proto jsem tady dneska s vámi, povídáme si o tom a jako snažím se to říkat otevřeně a zítra už zase půjdu ke své práci, takže snažím se dělat, co jde.
Čili rozumím tomu dobře, že vy jste od přírody pozitivní člověk, který si nepřipouští to, že kolem něj věci se nedějí ideálním způsobem. Vy si to po vás to klouže, jenom přijdete do rády a řeknete, no to je chaos.
To... Ne, takhle to není.
No tak jako, jak je to?
Jednak věci se nedějí ideálním způsobem. Jako v srdci mé vědecké práce je zkoumat, jak funguje svět, jak funguje společnost a trhy, když právě věci nefungují ideálně. Když se nerozhodujeme perfektně, když nejsme schopni získávat všechny informace a od toho plynou ty návrhy. A potom i na začátku jsem vlastně říkal, jste se zarazila v tu chvíli, že společně jsme udělali něco špatně. Takže já vím, že to není jenom zodpovědnost vlády, ale nás všech ostatních. Demokracie je, rozděluje nějaké role, ale vlastně všichni to můžeme ovlivňovat. Takže
ovlivňovat ano, ale rozhoduje tu jen jeden.
Rozhoduje, ale částečnou zodpovědnost za to máme, takže určitě neříkám, že to po mně klouže. Pozitivní člověk, snad sám, ten život je lepší, když se usmějeme, až se děje, co se děje.
Určitě, ale když jsem se dívala na ty vaše ambice v ekonomickém týmu při krizovém štábu, co se týká testování například, tak jsem si říkala,
to je
sci-fi, vždyť takhle nikdy ta vláda nepostupovala. Vy jste říkal, musíte investovat stovky milionů, ne-li miliard do plošných testování. No my jsme tady měli hru na plošné testování, to přesně nemělo tak s plošným testováním nic společného.
Přesně tak a tohle je jedna z věcí, která byla vlastně podceněná nejvíce a je skoro nejdůležitější. I jak vy řeknete, stovky milionů nebo miliard, ono to zní jako obrovské číslo, ale ono by nám ty jednotky miliard ušetřili stovky miliard na tom, co v budoucnu přijdeme. A to vlastně bylo něco, do čeho zvenku my jsme vůbec neviděli. Neviděli jsme tam ani z toho ústředního krizového štábu, jak se buduje chytrá karanténa a proto také každý týden se říkalo, už se e-rouška spustí za 3 dny. Příští týden, zase za 3 dny. A 2 měsíce, 3 měsíce, 4 měsíce utečou a pořád to nefunguje. A to je přitom ta jako úplně zásadní věc, aby jsme byli schopni široce testovat, hledat lokální ložiska daleko lépe, tak to je i nejenom ze zdravotního důvodu, ale pro biznis je to naprosto zásadní, že bude podnikatel v jižních Čechách vědět, když se to hodně rozšíří na severní Moravě, tak se to zjistí rychle, ale nezavřou mi podnik v jižních Čechách.
Ekonom Filip Matějka, mým dnešním hostem, proč si myslíte, že jaká je ta skutečná motivace, že tato vláda nikdy nerozhodla o skutečně plošném testování obyvatel? Je to drahé na ní příliš? Protože já si vzpomínám, když jsem četla z doby největší krize, jak třeba v Paříži postavili stan uprostřed Paříže a tam se chodil testovat každý, kdo chtěl a měl to zadarmo. Tady, když já nebo vy si budeme chtít jít otestovat, tak nás to bude stát přes 1000 korun. Čili to nemá s plošným testováním nic společného. Proč se k tomu nikdy u nás nepřistoupilo?
Takhle, já jim nevidím do hlavy, ale co jsem viděl z té své strany, tak bylo vidět, že vlastně je tam tým, který je možná velmi schopný, ale není ochoten nikoho si k tomu pustit. Vlastně jich bylo málo, naprosto zásadní věc v České republice dělalo 3-4 lidi, nebyli ochotní někomu vůbec ukázat, jak to funguje. Navenek mluvili o tom, jak to funguje skvěle, nikdo do toho neviděl, nikomu z nás, ani jako v těch týmech, natož veřejnosti, přitom to tak mělo být, neukázali data, neukázali. Vlastně by se mělo každý den zveřejňovat, jaká je kapacita testování, kolik testů jsme schopni udělat do jednoho dne, kolik do tří.
Ani jako členové toho poradního týmu.
Takže vlastně stát vůbec neměl kapacitu to pořádně postavit.
Říká ekonom Filip Matějka, působící na institutu CERGEI a člen bývalého ekonomického poradního týmu při ústředním krizovém štábu Filip Matějka. Moc děkuji, že jste přišel.
Já vám moc děkuji, paní Tachecí, a všechny posluchače zdravím.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.